Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អមកាសសម្រាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម50នាក់លោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យពិភពលោកប្រសើរឡើងកូរ៉េខាងត្បូងបានអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់ការបង្កើនភាពតានតឹងផ្នែកយោធា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោក Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំមុខក្នុងការប្រកួតប្រជែងបាក់ថំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកជំនាញបរិស្ថានស្នើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដែលនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គពិចារណាឡើងវិញលើការទប់ទឹកដើម្បីសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្រាប់បំពេញកង្វះខាតធម្មពលឬនាំចេញសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជើញលោកសវណ្ណបាទ
បានអរគុណលោកបុជិនអញ្ញាធិអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមចម្រុះនៅក្នុងខេត្តភៀកខាងកើតបានសម្រាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមរហូតដល់ទៅ50នាក់គណៈពួកបះបោតាលីបង់បានសម្រាប់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់7នាក់នៅក្នុងស្រុកមួយនៅភៀកខាងលិចក្រសួងការពារជាតិអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅពេលយប់ធ្វើឡើងដោយមានកិច្ចសហការជាមួយកងទ័ពជើងគោកអាហ្គានីស្ថានហើយពួកគេបានវាយប្រហារមជ្ឈមណ្ឌលហ្វុកហ្វឺនរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងស្រុកចាប៉ាដារ៉ាខេត្តគុនណាពួកគេអះអាងថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធបរទេសរួមមានជនជាតិអ៊ូស្បេកនិងប៉ាគីស្ថានផងស្ថិតក្នុងចំណោមពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលត្រូវបានសម្លាប់លោកហ្គុលមូហាម៉ាត់បៃដាអភិបាលរងខេត្តនេះបានប្រាប់ VA ថាមានបញ្ជាការសំខាន់ម្នាក់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជនជាតិអ៊ូស្បេកក៏នៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ដែរភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងរដ្ឋចាប៉ាដារ៉ាបានបង្ខំឲ្យជនជាតិអាហ្គានីស្ថានរាប់ពាន់គ្រួសារភៀសខ្លួនទៅរកសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះពួកតាលីបង់និងរដ្ឋអ៊ីស្លាមតែងតែធ្វើការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងខេត្តគូណានិងផ្នែកខ្លះនៃខេត្តណានកាហាក្នុងការព្យាយាមពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីអាចនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែប្រសើរឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកត្រាំបាននិយាយតាម Twitter ថាសក្តានុពលដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យពិភពលោកប្រសើរឡើងនិងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនលោកត្រាំបាននិយាយថាក្នុងការសន្ទនារយៈពេលជាង1ម៉ោងនោះបញ្ហាប្រទេសវេណេស៊ុយឡាជាបញ្ហាមួយដែលលោកបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកពូទីនលោកត្រាំបានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មាននៅការិយាល័យប្រធានាធិបតីការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រថាគាត់មិនចង់ពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាទេគាត់គ្រាន់តែចង់ឃើញរឿងវិជ្ជមានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ដូចគ្នាដែរពេលឈរនៅជាមួយនឹងលោក Peter Pellegrini នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីលោកត្រាំបាននិយាយថាការពិភាក្សារបស់លោកជាមួយនឹងលោកពូទីនអំពីប្រទេសវេណេស៊ុយឡាគឺជាកិច្ចពិភាក្សាវិជ្ជមានភាពតានតឹងបានកើនឡើងនៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូតាក់ទងនឹងអស្ថិរភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាកាសរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានចោទថារុស្ស៊ីរារាំងមិនឲ្យលោកប្រធាននាយកដីនីកូឡាស់ម៉ូដូរ៉ូបោះបង់អំណាចនិងភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់ការបង្កើនភាពតានតឹងផ្នែកយោធាបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចូលទៅក្នុងសមុទ្រខាងកើតកូរ៉េនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអ្នកនាំពាក្យប្រធាននាយកដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថា ការសាកល្បងនេះផ្ទុយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាដែលកូរ៉េខាងត្បូងបានចុះទៅលេខាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងកាលពីខែកញ្ញាក្រុងស៊ីអ៊ូលបាននិយាយថាខ្លួនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនឹងបន្តកិច្ចសន្ទនាឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននាយសេនាធិការរួមកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងពីទីក្រុងវុនសានភាគខាងកើតចូលទៅក្នុងដែនសមុទ្រភាគខាងកើតរបស់កូរ៉េនៅម៉ោង9ព្រឹកម៉ោងក្នុងស្រុកនេះជាការបង្កហេតុចុងក្រោយបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរជាមួយអាមេរិកត្រូវបរាជ័យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកនៅតែជឿជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកូរ៉េខាងជើងគឺមេដឹកនាំលោកគឹមចុងអ៊ុននឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងសារតាម Twitter លោកត្រាំបានសរសេរថាលោកគឹមចុងអ៊ុនដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចដ៏អស្ចារ្យរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយនឹងមិនធ្វើអ្វីដែលរំខានឬបញ្ឈប់សក្តានុពលនេះទេគាត់ក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ហើយមិនចង់បំពានពាក្យសន្យារបស់គាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំទេកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងកើតមានឡើងមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាមិនទាន់មានព័ត៌មានល្អិតអំពីគ្រាប់មីស៊ីលនោះទេប៉ុន្តែការសាកល្បងមីស៊ីលវងបដិបត្តិការខ្លីមិនរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អន្តរជាតិទៅលើកម្មវិធីមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងទេកូរ៉េខាងជើងមិនទាន់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការសាកល្បងនេះនៅឡើយទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានអបអរសាទរចំពោះសេចក្តីប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីលោក Peter Pellegrini ដែលថាប្រទេសរបស់លោកគ្រោងនឹងបង្កើនការចំណាយខាងយោធាស្មើ 2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខព្រមទាំងទិញយន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់អាមេរិកទៀតផងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលចេញដោយមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្រសរសេរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្លូវ៉ាគីស្វែងរកការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិដោយសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិទៅវិញទៅមកការសន្និដ្ឋានក្នុងពេលកន្លងមកអំពីលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការយោធាទ្វេភាគីនេះបានបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបកណ្ដាលនេះក្រសួងការបរទេសស្លូវ៉ាគីបាននិយាយថាខ្លួនខ្វះចំណេះដឹងនិងខ្វះព័ត៌មានស្ដីពីការចាប់ប្រកាន់ដែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិជាមួយអាមេរិកអាចនាំឲ្យមានការរំលោភបំពានលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសស្លូវ៉ាគីស្រាបៀកាលស្បៀកាលពីថ្ងៃពុធបានរាយការណ៍ថាទីផ្សាររបស់ខ្លួនបានហក់ឡើង 9% ក្នុងឆមាសទី1ដោយសារអតិថិជនបានងាកមកប្រើស្រាបៀមានតម្លៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាផ្នែកមួយនៃកំណើនលក់គ្រឿងស្រវឹងនេះនៅតំបន់អាស៊ីដែរកំណើនទីផ្សារស្រាបៀកាលស្បៀនេះនៅតិចជាងកំណើនស្រាបៀហិនកេនដែលមានកំណើនទីផ្សារនៅអាស៊ី 28%ការប្រើប្រាស់ស្រាបៀរនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានតួលេខខ្ពស់ស្របពេលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅប្រទេសនេះនៅតែមានភាគរយខ្ពស់ធៀបនឹងប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀត
លោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំមុខនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនេះតាមការស្ទង់មតិថ្មីដែលបានចេញផ្សាយចាប់តាំងពីការប្រកាសឈរឈ្មោះជាផ្លូវការរបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Biden កំពុងតទល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមុនដំបូងរបស់លោកលោក Jim Malone អ្នកយកព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំជឹងពុជិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
Joe Biden the next president of the United States of America
លោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលបដិសន្ធារកិច្ចដ៏កក់ក្តៅមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅអយុធនីយការឃោសនាបោះឆ្នោតលើកដំបូងរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Pittsburgh រដ្ឋ Pennsylvania ហើយលោក Biden ប្រកាសណាស់ថាលោកនឹងដាវលើអ្វីដែលលោកនិយាយថាគឺលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់លោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថា
We have to let them know who we are.We Democrats and we independents
យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យពួកគេដឹងថាតើយើងជានរណាយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអ្នកឯករាជ្យដែលមានទស្សនៈដូចគ្នាត្រូវតែជ្រើសរើសក្តីសង្ឃឹមជាជាងការភ័យខ្លាច សាមគ្គីភាពជាជាងការភ័យខ្លាចហើយប្រហែលសំខាន់បំផុតគឺការពិតជាជាងការភូតកុហក
ពួកអ្នកគាំទ្រលោក Biden បានចេញទៅមុនគេដើម្បីចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនានេះរួមទាំងលោកស្រី Marshall William Pondas
I think Joe Biden is a guy with experience and I think he's a good guy
ខ្ញុំគិតថាលោក Joe Biden ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ហើយខ្ញុំគិតថាលោកគឺជាមនុស្សល្អនិងមានភាពស្មោះត្រង់ហើយការនេះមានន័យយ៉ាងខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំ
ប្រធានាធិបតីត្រាំក៏មានការមមាញឹកអំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែរនៅឯការប្រជុំមហាជនមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin លោកត្រាំបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារខ្លាំងៗប្រឆាំងនឹងពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថា
So Democrats are now the party of high taxes, high crime.Open borders
ពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលឥឡូវនេះជាគណៈបកដែលយកពន្ធដារខ្ពស់មានអក្រិតកម្មច្រើនក្នុងប្រទេសបើកចំហព្រំដែនគ្រប់គ្រងការពន្លូតកូននិងបោកបញ្ឆោតពួកសាធារណរដ្ឋជាគណៈបកសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នេះជាការពិតហើយនេះជាសុភៈវិនិច្ឆ័យ
ប្រធានាធិបតីត្រាំបានរិះគន់លោក Biden នៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ហើយដូចជាសង្កត់ពីអាយុរបស់លោក Bidenទោះបីលោកទាំងពីរមានអាយុ70ឆ្នាំប្លាយដូចគ្នាក៏ដោយប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងបន្តទៀតថា
I am a young vibrant man I look at Joe
ខ្ញុំនៅក្មេងមានភាពរហ័សរហួនមើលលោកជោចោះខ្ញុំមិនដឹងអំពីលោកជោទេខ្ញុំមិនដឹងពីលោកទេខ្ញុំមិនដឹងទេ
លោក Biden នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងនាំមុខគូប្រកួតប្រជែង19អ្នកផ្សេងទៀតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders នៅបន្ទាប់លោកលោក Sanders ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលជជែកឲ្យហេតុផលថាប្រទេសអាមេរិកចាំបាច់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Bernie Sanders បានមានប្រសាសន៍ថា
Our job is not just to win the White HouseIt is to transform
កិច្ចការរបស់យើងមិនត្រឹមតែកាន់កាប់សេដ្ឋកិច្ចទេយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះ
លោក Matt Dalek និយាយថារហូតមកទល់ពេលនេះគូប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោក Biden មិនបានបង្ហាញការភិតភ័យដល់ការនាំមុខរបស់លោកទេលោក Dalek នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington និយាយថា
The field's much wider open and you know
ការប្រកួតប្រជែងនេះនៅមានភាពវែងឆ្ងាយតទៅទៀតហើយដូចជាលោកអ្នកដឹងហើយថាចំពោះលោក Biden វានៅឆាប់ពេកចំពោះការស្ទង់មតិថាលោកបានទទួលការគ្រប់គ្រងទៅដល់កម្រិតនឹងគឺអាចត្រឹមតែបាននិយាយថាគេឈ្មោះរបស់លោកល្អនិងមានការស្រឡាញ់ចូលចិត្តលោកតែប៉ុណ្ណោះ
ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចជ្រើសរើសបេក្ខជនម្នាក់មកពីបេក្ខជនដែលមានបទពិសោធន៍និងជាតិសាសន៍ចម្រុះសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដែលរួមមានអ្នកប្រកួតប្រជែងភេទស្រីនិងជនជាតិភាគតិចផងដែរលោក Bill Sweeney ជាអ្នកជំនាញនិយាយថាក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏កំពុងស្វែងរកបេក្ខជនខ្លាំងម្នាក់ដើម្បីប្រកួតជាមួយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែរលោក Sweeney នៃសាកលវិទ្យាល័យ American University និយាយថា
We have the most diverse field in the history of the country and Democratic voters have a great
យើងមានបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងចម្រុះសាសច្រើនជាទីបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើងហើយអ្នកបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានបេក្ខជនជាច្រើនដើម្បីជ្រើសរើសសំណួរផ្សេងទៀតដែលពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវពិនិត្យមើលនៅពេលដែលបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមគឺថាតើបេក្ខជននោះអាចផ្ដួលប្រធានាធិបតីត្រាំនៅឆ្នាំ2020ដែរឬទេ
រហូតមកទល់ពេលនេះពួកអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនដែលសួរសំណួរនេះទំនងជាចូលចិត្តលោក Biden ជាងហើយអ្នកវិភាគនិយាយថានេះជាហេតុផលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការកើនឡើងការគាំទ្រលោក Biden នៅក្នុងការស្ទង់មតិនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញបរិស្ថានស្នើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដែលនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គពិចារណាឡើងវិញលើការទប់ទឹកដើម្បីសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្រាប់បំពេញកង្វះខាតថាមពលឬនាំចេញ ដោយសារតែមានគ្រោះមហន្តរាយដែលកើតមានឡើងនៅប្រទេសលាវកាលពីឆ្នាំ2017និង18ដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមកិច្ចលើពលរដ្ឋជាច្រើនពាន់គ្រួសារលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកជំនាញបរិស្ថានបានក្រានរំលឹកដល់ប្រទេសនានាដែលកំពុងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឬមានគម្រោងសាងសង់បន្ថែមឲ្យគិតគូរពីផលប៉ះពាល់ដែលកើតមានលើពលរដ្ឋដោយកុំរងចាំមានគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដោយការបាក់ទំនប់សេពៀនសេណាំណយនៅប្រទេសឡាវកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនលោកសាស្ត្រាចារ្យ Ian Bird នៃសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកចូលរួមស្ដាប់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីដើមខែមេសាថាផលប៉ះពាល់ដំណាក់កាលដំបូងដែលមានការជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននិងការប៉ះពាល់លើជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេគឺប្រៀបដូចជាអំពើហិង្សាយឺតៗដែលជាទូទៅមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ទេហើយចាំទាល់តែមានការបាក់ទំនប់ដែលជាគ្រោះមហន្តរាយធំទើបគេប្រញាប់ប្រញាល់ដោះស្រាយ
So this is why I'm comparing the level of interest of the catastrophic event
នេះគឺជាហេតុផលដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបកម្រិតនៃការចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍មហន្តរាយទៅនឹងកម្រិតនៃការចាប់អារម្មណ៍លើហិង្សាយឺតយឺតដែលទំនប់នេះបានបង្កឡើងជាយូរឆ្នាំមកហើយខ្ញុំបានសរសេរពីបញ្ហានេះតាំងពីទសវត្សរ៍1990ប៉ុន្តែគ្មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទេជារឿងគួរឲ្យហួសចិត្តនៅពេលដែលទំនប់នេះបាក់ស្រាប់តែមនុស្សគ្រប់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់នឹងគម្រោងនេះប៉ុន្តែមនុស្សគឺគ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ទេ
លោកសាស្ត្រាចារ្យ Ian Bird ជឿថាករណីបាក់ទំនប់សេពៀនសេណាំណយនៅខេត្តអត្តពើប្រទេសឡាវនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយចំនួនពិចារណាឡើងវិញពីការទប់ទឹកទន្លេដើម្បីធ្វើជាទំនប់វារីអគ្គិសនីតែក្នុងពេលកន្លងមកមានប្រទេសមួយចំនួនហាក់ដូចជាមានមោទនភាពនឹងការសាងសង់សំណង់មហាសាលនេះការបាក់ទំនប់សេពៀនសេណាំណយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់49នាក់និងបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនពាន់នាក់នៅប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាត្រូវជម្លៀសចេញពីលំនៅឋាននៅពេលនេះពលរដ្ឋឡាវជាច្រើនបានធ្លាក់ខ្លួនក្នុងភាពក្រីក្រមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនឹងកូនកូនពួកគេត្រូវឈប់រៀនដោយសារកត្តាជីវភាពជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានានោះគឺជាការបាក់ទំនប់ទី2ហើយនៅក្នុងប្រទេសឡាវក្នុងរយៈពេលតែ1ឆ្នាំកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អាងទំនប់វារីអគ្គិសនីណាមអាវក្នុងខេត្តសៀងខួងបានបាក់ម្ដងប៉ុន្តែមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ជាអន្តរជាតិដោយសារតែកម្រិតទឹកមានតែប្រមាណ500000ម៉ែត្រគូបប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឡើងសម្រាប់បង្កើតថាមពលអគ្គិសនីតែ15មេហ្គាវ៉ាត់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Ian Bird ក៏បានស្ដីបន្ទោសប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គមួយចំនួនដែលមានឡាវនិងកម្ពុជាជាសមាជិកដែលនោះថាប្រងើកកន្តើយនឹងផលប៉ះពាល់ទាំងនេះមកលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងដោយសារតែផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរៀងៗខ្លួន
Cambodia because they were impacted by this project you think that they would have you know been calling for compensation for all the impacts that occurred thereBut they didn't actually call for that.
ដោយសារតែកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងនេះអ្នកគិតថាពួកគេនឹងស្នើសុំឲ្យមានសំណងប៉ុន្តែពួកគេមិនទាមទារទេ។អ្វីដែលកម្ពុជាស្នើសុំគឺគ្រាន់តែឲ្យមានការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឆ្លងព្រំដែន។ខ្ញុំគិតថាការនេះគឺដោយសារតែកម្ពុជាមានផែនការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីផ្ទាល់ខ្លួនដែរ។ដូច្នេះបើសិនជាពួកគេចាប់ផ្ដើមតវ៉ាពីទំនប់នៅឡាវគឺឡាវក៏នឹងតវ៉ាពីទំនប់នៅកម្ពុជាដែរ។ដូច្នេះវាបានคล้ายទៅជាភាកបែងរួមតូចបំផុតដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់តវ៉ាដោយคล้ายថាអ្នកដតីក៏នឹងតវ៉ាដាក់ខ្លួនវិញដែរ
ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង 2,000 គ្រួសារក្នុងឃុំមួយចំនួននៃខេត្តស្ទឹងត្រែងបានរងផលប៉ះពាល់ហើយត្រូវជម្លៀសទៅទីទួលសុវត្ថិភាពហើយដំណាំរបស់ពួកគេក៏រងការខូចខាតផងដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចាត់ទុកថានោះគ្រាន់តែជាគ្រោះទឹកជំនន់ប្រចាំឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយសារតែហេតុផលនេះហើយទៅកម្ពុជាមិនបានសុំឲ្យភាគីឡាវផ្ដល់សំណងនោះទេលោកម៉ែនគង់អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
គេថាអតិពលមកនោះវាមិនធន់ធ្ងរពេកបាទធន់ធ្ងរពេកដល់ថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះទេហើយក៏វាមិនអស់ចម្លាយរយៈពេលវែងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទអញ្ចឹងហើយការបញ្ហានេះគឺមានតែការអន្តរាគមន៍ពីមូលដ្ឋានហើយនិង កម្លាំងសម្រាប់ផលទាំងក្នុងទីប្រាក់ធានាជួយក្នុងសម័យខ្ញុំហើយក្នុងដំណាក់កាលនោះ
ប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យ Ian Bird បានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាសមនឹងទទួលបានសំណងលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA នាពេលបញ្ចប់បទបង្ហាញថា
Well I do think that this was something that was caused by a private company in Laos
ខ្ញុំពិតជាគិតថានេះគឺជាបញ្ហាបង្កឡើងដោយក្រុមហ៊ុនឯកជននៅប្រទេសឡាវដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់លើពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុននោះគួរតែផ្ដល់សំណងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែតំណាងឲ្យពលរដ្ឋទៅទីសំណងពីក្រុមហ៊ុននោះចំពោះផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយវាជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើអញ្ចឹងទេ
ក្រុមការងារបរិស្ថានសេវដេមេកុងក៏ធ្លាប់បានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សំណងដល់ប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការធ្វើប្រហែសនេះផងដែរដោយពួកគេចាត់ទុកថាវាមិនមែនជាគ្រោះធម្មជាតិនោះទេនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមបរិស្ថានអន្តរជាតិនេះកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំមុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេពៀនសេណាំណយត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយក្រុមហ៊ុនកូរ៉េ SK Engineering and Construction និងក្រុមហ៊ុន Korea Western Power សហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនថៃរាជបុរី Electricity Generating Holding និងក្រុមហ៊ុន Lao Holding State Enterprise របស់ឡាវវាផ្ដល់ថាមពលអគ្គិសនីចំនួន410មេហ្គាវ៉ាត់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានតម្រូវការភ្លើងអគ្គិសនីកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងវារីអគ្គិសនីផ្ដល់ 45% នៃថាមពលហើយរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់បន្ថែមទៀតដើម្បីបំពេញតម្រូវការកម្ពុជាបានសម្ពោធបើកស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលមានកម្លាំង400មេហ្គាវ៉ាត់កាលពីចុងឆ្នាំ2018ហើយក៏គ្រោងនឹងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរដ៏មហាសាលមួយទៀតពីលើអាងទន្លេមេគង្គនៅខេត្តក្រចេះដែលមានថាមពលចំនួន2600មេហ្គាវ៉ាត់ក្រោមជំនួយរបស់ចិនក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មស្ថានទូតចិននៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់តាមទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយលើកសរសើរពីជំនួយរបស់ចិនក្នុងការជួយកសាងស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីទាំងអស់នៅកម្ពុជាដែលស្មើនឹង 80% នៃសមត្ថភាពផលិតថាមពលអគ្គិសនីដែលមានដំណើរការនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យ Ian Bird យល់ថា
Well I think that's a real serious problem because the Chinese have been putting a lot of money into these projects and they've been very untransparent
នេះគឺជាបញ្ហាដែលពិតជាធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះចិនបានវិនិយោគទុនលើគម្រោងទាំងនេះច្រើនណាស់ហើយពួកគេមិនមានដំណោះស្រាយទេពួកគេធ្វើការមិនចោះសម្រងនឹងពលរដ្ឋមូលដ្ឋានពួកគេក៏ធ្វើការមិនចោះសម្រងនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយខ្ញុំគិតថាមានការព្រួយបារម្ភច្រើនពីការវិនិយោគបែបនេះ
លោកលៀងប៊ុនលៀបអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងការពារទន្លេ3នៅតែព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ស្រដៀងគ្នានឹងទន្លេសេពៀនសេណាំណយ
ប្រសិនបើទំនប់បាក់ឬក៏មានយថាហេតុណាមួយដែលធ្វើឲ្យទំនប់បាក់ដូចជាបាត់ពិសោធន៍ដែលកើតឡើងនៅយ៉ាអ៊ីឬក៏សេពៀនសេណាំណយសុរតាពីត្រង់ដែលនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គដូចជាកាចេះកំពង់ចាមខេត្តកណ្ដាលនិងរដ្ឋធានីភ្នំពេញដែលជាបេះដូងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានលិចលង់ទៅសួរថាតើមហន្តរាយនេះវាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានេះជាហេតុផលមួយដែលខ្ញុំចង់សំណូមពរថាអាការដែលយើងគិតគូរក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសក្នុងថ្ងៃនេះចំណងក្នុងថ្ងៃនេះសូមឲ្យបានលោកពិចារណាគិតគូរទៅលើអ្វីដែលជាអនាគតវែងឆ្ងាយរបស់ប្រទេស
ប៉ុន្តែលោកសួរយារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមានការសិក្សានិងឯកភាពគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលផលប្រយោជន៍និងផលប៉ះពាល់ដែលអាចនឹងកើតមានឡើងលើប្រទេសសមាជិកលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងមានការសិក្សាទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រជាងដូច្នេះហើយគឺអ្វីៗទាំងអស់គឺនឹងដាក់ទៅលើដើម្បីផលប្រយោជន៍រួម
រីឯស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហោះសារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំអកដល់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិននៅប្រទេសអេក្វាទ័រថា2ឆ្នាំក្រោយពីក្រុមហ៊ុនសំណង់ចិនបានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយគឺទំនប់នេះដូចជាគ្មានដំណើរការសោះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថាសំណង់គ្មានគុណភាពនិងការមិនគិតពីស្តង់ដារសុវត្ថិភាពមានន័យថាកសិករនៅផ្នែកខាងក្រោមត្រូវទទួលរងការជន់លិចជាញឹកញាប់គម្រោងសាងសង់នេះធ្វើឡើងក្រោមគោលនយោបាយខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងកង្វះដំណាភិបនិងកណន័យភាពនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ស្ថានទូត ការបាក់ទំនប់សេពៀនសេណាំណយក៏បានធ្វើឲ្យប្រទេសឡាវសម្រេចធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញលើរាល់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់និងកំពុងសាងសង់ផងដែរនិងផ្អាកការពិចារណាលើគម្រោងវិនិយោគលើវារីអគ្គិសនីថ្មីៗទាំងអស់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកបុជិនកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាការបិទថ្ងៃសៅក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានបាញ់រ៉ុកកែតចូលពីតំបន់ Gaza Strip ដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកហាម៉ាស់ផ្លောင်ចូលភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលបានតបតវិញដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសពីយន្តហោះអ៊ីស្រាអែលដោយបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់អ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់គ្រាប់រ៉ុកកែតចំនួន90គ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលហើយថារ៉ុកកែតរាប់សិបគ្រាប់ទៀតត្រូវបានបាញ់ស្កាត់ដោយប្រព័ន្ធការពារអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តអំពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់រ៉ុកកែតនោះទេការបិទថ្ងៃសុក្រជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលគណៈទាហានអ៊ីស្រាអែល2នាក់បានរងរបួសដោយសារការតវ៉ាប្រចាំសប្តាហ៍នៅជិតព្រំដែនអ៊ីរ៉ង់បានបន្តចម្រាញ់សារធាតុរ៉ាននិយមកម្រិតទាបស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាមួយមហាអំណាចពិភពលោកធ្វើបាល់សហរដ្ឋអាមេរិកចង់បញ្ឈប់ក៏ដោយនេះបើតាមសម្ដីរបស់សមាជិកសភាអ៊ីរ៉ង់លោកអាលីឡារីយ៉ានីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កាលពីថ្ងៃសុក្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានធ្វើសកម្មភាពបង្ខំឲ្យអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់ការផលិតអ៊ុយរ៉ាននិយមដែលមានគុណភាពទាបនិងបញ្ឈប់ការពង្រីករោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដោយបង្កើនយុទ្ធនាការដើម្បីបញ្ឈប់ការកម្មវិធីមីស៊ីលប្លង់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហ្រ៉ង់និងទប់ស្កាត់ការពង្រីកអំណាចអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់ព្យុះស៊ីក្លូនហ្វានីបានវាយបាក់បោកលើប្រទេសបង់ឡាដេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីបានបំផ្លិចបំផ្លាញរដ្ឋអូឌីសានៅភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃសុក្រអាញាធរបាននិយាយថាពួកគេកំពុងស្រាវជ្រាវរកមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់12នាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយយ៉ាងហោចណាស់4នាក់នៅក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសទោះជាយ៉ាងណាគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សទ្រង់ទ្រីធំត្រូវបានបញ្ជាប្រទេសអាស៊ីអាបៃសង់ជាប្រទេសតូចប៉ុន្តែប្រទេសនេះធ្វើឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍ដោយសារធនធានប្រេងមានច្រើនតែសេរីភាពសារព័ត៌មានមានតិចតួចធនធានប្រេងដ៏ច្រើនរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាបៃសង់ធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីអ៊ីលហាំអាលីយ៉ាវមានអំណាចបន្តណាលើឆាកពិភពលោកប្រទេសមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកដូចជាអាល្លឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាបៃសង់ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនេះក៏បានព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសសម្បូរភ្នំនៅច្រាំងសមុទ្រកាស្ពៀននេះផងដែរប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងពិភាក្សាការនាំប្រេងចូលពីប្រទេសអាស៊ីអាបៃសង់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រេងរបស់រុស្ស៊ី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.